Yohani uruturo urabuhano.
Panyuma palisisisi, kilinkujako ikiaka kia bajuta. Jope Yesu, alinkufyuka ukubuka mu Yerusalemu. Lero mumo mu Yerusalemu, pakifigo kia ngosi, kilipo ikisiva, iki ingamu yake, mkihiburi, pikuti, Betisaita. Ikikiri na matembe mahano. Mo wago na angamo, abavine babingi na abafamaso na ababikukwema na ababararire umbere aba baguliraga okusukanika kwa mesi na manga ugwandumi asurukaga nkisiba ntubaliro ntubaliro agajuganiaga amesi dero ujulinga atalirepo okuingira mesi bogafumire pakujuganika abo mburukaga enda majosa ejiringa arenajo. Lero alipo papo mundu jumo, ujo agonile ni indamwa ifienja amarongo matatu na ruere. Umwene Yesu alinkumbona bo alambalere papo. Kangi alinkumanya ukuti agonile papo akabalirwa katali fijo. Alinkundarusia alinkuti.
Bule wiganile ukubumburu sigwa?
Po papo umbine alinkumuamula alinkuti.
Marafiari, unengaja no mundu wa kumbeka nkisiba bwa mesi gikusukanika. Aparenga une nikuti mbuke, ujungi ikundalirapo, ukusuruka.
Popapo Yesu alinkumbula alinkuti.
Sumuka, pimbaga ubuliri bwako bwendege.
Nakalenga umundu jula alinkubumburuka, alinkupimba ubuliri bwake alinkubuka. Ilisiku lirio pali popa sabati. Popapo lero abajuta balinkumbula uju abomburusigwe balinkuti.
Popa sabati sitikwiti kisigwa ukuti upimbege ubuliri bwako.
Umwene alinkuamula alinkuti.
Uju ambomburuise joju ambulile atile pimbaga ubuliri bwako gwendege.
Abene balinkundarusia balinkuti.
Jwani umundu uja kubulile ugwe atile pimbaga gwendege.
Toli mundu uju abomburusigwe akali menye ukutijwani na manga Yesu areganike. Papo ikirundiro kia bandu kia alipo palapala. Panyuma palesisisi Yesu alinkumwaga nyumba ya kuiputiramo. Alinkumbula alinkuti.
Keta ubomburuike lirino. Ungandisiaga ukutura inongwa. Ukuti singa kuisiraga embibipo ukukinda.
Popapo mundu jula alinkwenda nukubuka, alinkwako babula, abajuta, alinkuti.
Jo Yesu uju alimbumburuisye.
Panongwa iji, abajuta balinkumfuima Yesu. Papo abombile sisisi pa sabati. Toli umwene Yesu alinkubamula, alinkuti.
Tata ikubomba ukufika kulirino kuno. Na nine bondendike nikubomba.
Yolirio abajuta balinkongerapo ukulonda ukuti bangoge. Papo batigi akatura jene jija komora sabati. Oli papo kangi atigi kiara joguise. Ipelaga mwene ukuja boju kiara. Popapo Yesu alinkubamula alinkuti.
Naloli nikubabula unde nikuti. Umwana akamanya ukubomba na kamo akake jujo. Loli kene kako linga ambwene ikubomba ugwise. Kwa ikubomba kako jope. Buno kosa haka ikubomba jujo. Kwa jope umwana ikubomba kako. Na manga ugwise anganile umwana. Ikunangisa siosa isi ikubomba jujo. Kangi isa kunangisiaga imbombo ingurumba ukukindapo na palisisisi. Ukuti umwe amuswigege. Buno bo apa ugwise ikubasiusi abafwe ikubapa ubumi. Bo atendike jope na jumwana ikubapa ubumi bosa abalinga iganile ukubapa. Ugwise atikundonga na jumo. Loli ubulongi bosa ampere umwana. Ukuti bosa bamwimikege umwana. Bo mumo bikumwimikira ugwise. Ujulinga atikumwimika umwana. Jo atikumwemika na jugwise uju alintumire. na loli nikubabula unenikuti. Ujulinga ikupilika elisu liyangu. Atile nukumuitika uju andumile une. Jo alinabo ubumi wabwira na bwira. Jo atikuisapo pabulongero. Jo alobwike ukufuma mbufwe ingire mbumi. Na loli nikubabula unenikuti. Kikuisaga akabaliro. Na lilino kisire. Apa abafwe bisa kupirikaga elisu lya mwana gwa kiara. Abene aba bikupirika bisa kujaga bumi. Na manga abo apa ugwise alinabo ubumi miyake jujo. Bo ampele unobuno jope no mwana ukuja no ubumi miyake. Kangi ampele amaka aga kulongera. Papo jonyamundu jujo. Sio munga nyomukaga sisisi. Buno kikuisaga akabaliro. Apa bosa ababali mapumba bisa kupirikaga elisu lyake. Kobende nukusoka. Ababa bombaga enunu bisa kusiukiraga kubumi. Abene loli ababombaga simbibi bo bisa kusiukiraga kukulongigwa. One ngamanya ukubomba na kamo akangu ni mwene. Muno ngupirikira momumo ngulongera. Ubulongi bwangu bugorofu itoro. Papo ndi kubulonda ubwigane wangu ni mwene. Hema, loli ngulonda ubwigane wa uju andumire. Linga ngui sisimikisia ni mwene, boru sisimikisio lwangu lukaja lwana loli. Aliko ujungi uju iku sisimikisia une. Kangi menyu kuti ulu sisimikisio lwake, ulu iku sisimikisia une lwana loli. Umwe mwatumire indumi kwa Johani, umwene aliku sisimikisia na loli. Olusisimikisho lwangu lutikufuma kumundu. Loi nikubabura umwe sisi ukuti mupokigwege. Umwene alinyale iji jikwaka nukumulika. Loli umwe mwaliganire ukusekera panandi itolo ndumuli lwake. Loli olusisimikisho ulundinaro une. Lukulumba ukulukindapo ulwa Johani. Namanga imbombo isi ambere tata andumire. Kangi jope na juu tata uju alindumire ikusisimikisia une. Umwe mkapirikamo siku elisu liyake, nukumbona kope mkambonamo siku. Diope elisu liyake mkajanario munda mienu, papo mtikumuitika uju atumigwe na juujo. Mkulonda mwabakalata, papo mkuti motukubwagaga ubumi wabwira. Kabuno bobabo bikusisimikisia une. Pope umwe mkusita ukwisa kumyangu ukuti mjege nubumi. Une ndikwambirira uruimiko ukufuma kubandu. Loli une mbamenye umwe ukuti mkaja nalo urugano lwa kiala munda mienu. Une nisire mungamu ya tata. Loli umwe mtikunyambirira. Linga ujungi ikwisira mungamu jake jujo. Jo mwisa kumwambiriraga. Po mubagire ulebule ukwitika. Mwe mkupana uruwe miko mebabo batupu. Ngimba uruwe miko uru kufuma kwa kiala. Uju alijumojwe nentiga. Lo mtikululonda. Mungi inogona aga ukuti une nisa kuwapaga inongwa kwa tata. Hema, uju isa kuwapaga inongwa umwe jomose. Uju mkunsuvira umwe. Linga mamuitikaga mose. Poangali mkunyitika na nine. Buno umwene asimbire esi siku njoba une. Loli linga mtikusitika esi asimbire. Po mwisa kugitikaga ulebure amaso gangu.